Рамазан гайты бәйрәме дәвам итә. 30 августта ураза ае тәмамланганнан соң Ижау татарлары да гайт намазларына җыелды. Татарлар белән бергә намазга Ижауга Үзәк Азиядән һәм Кавказдан килеп эшләүче мусульманнар да басты. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
30 август көнне ислам диненең иң зур бәйрәмнәренең берсе Рамазанга иде. Республика мәчетләрендә зур лабыздырылды. Ижау шәһәренең Иман Нуры мәчетендә йоратлар залында 450-ләп кеше булды. Дип синешен яшермәде имам хатип Равил хәзрәт Газизов.
Әлбәттә синешле, алхамдулиллаһ, хәзер җума намазында да мәчет тулган. Алдагы көннәрдә карайбыз ничек залны зурайтырга, мәчетне зурайтырга. Инде Аллаһтан рәхмәте белән, ярдәме белән иншаллаһ аны да җиңәргә булар. Әлбәттә үсеш бара. Динсезлектән кеше ара, арына һәм тәртипкә тартыла, чөнки без өмет итәбез балаларның тәртипле булуын, үзебезнең җәннәттә булуыбызны без өмет итәбез.
Дин кардәшләребез Рамазан аен көннәренең озын һәм эссе булуына карамастан бик җиңел уздырган Рафис Хөснетдинов.
Минем өчен бик җиңел үтте, дөресен әйткәндә. Рамазан ае башлаганда бидне кулыгып торасың. Ой, ничек тотарбыз шундый эссе вакытта, озын вакытта. Бер эш көненә башта кыенрак, асаганда күнектек.
Бүген гаеп Минди хисләр белән Рамазан аенда сез.
Кер карасаң, Рамазан аенда калышканда бик моңсу, соңгы вакытлар килеп җиткәндә дә ихтага узагарак булса иде дип тагымда күңел теле шуны. Иптәшләр белән, дуслар белән шул хатта күрешеп, бер ифтар узары үзе шул хатта күңелгә якын, шунда бисмиллаһлар без беребез, барыбыз бергә җыелып шушында күрешүебез, шу намазы кылабыз.
Рамазан аенда сәламәтлеге булмау сәбәпле ураза тота алмасалар да, гает намазларына мәчеткә килергә тырышалар икән дин кардәшләребез.
Өлфәт шәйхе.
Мәчеткә еш йөрисезме әллә гаетләргә намазларына киләсез?
Гаетләргә намазларга җитмим, хәтерем юк, мин кырга аным. Гает намазына җырсаң киләм, да җырак тормый, мин җәлиндем дә.
Ураза тоттыгызмы?
10 көн генә тоттым. Юлга чыгарга туры килде шуңа да талмадым.
Иман Нуры мәчете димәк сезгә якын, шуңа монда йөрисез.
1500 метр гына мен.
Намазларга да йөрисезме соң?
Юк, алдалы алмыйм, йөри алмыйм. Ай гаетләргә килдем.
Исемегез кем була?
Суфиян.
Иман Нур мәчетенә гает намазына Ижауда төзелеш фирмаларында эшләүче үзбәкләр, таҗиклар да күпләп килгән. Алар ураза тота алмадык, әмма гает намазына укырга килдек дип уртаклашты. Ә инде Үзбәкстаннан килүчеләр Рамазан ае фарызларын үтәдек дип җиткерде.
Фарух.
Кайда эшлисез?
Строитель.
Сез кайдан килдегез соң?
Таҗикстан городы Шамбай.
Рамазан аенда сезгә ураза тотырга мөмкинлек булдымы соң?
К сожалению, не удалось. Не смогли из-за работы. Работа очень тяжелая.
А в мечеть сюда постоянно ходите или...
Только вот сегодня, к сожалению, пришли.
А вы здесь давно в Ижевске?
Да, давно.
А я не мачом из Бустаны.
Ураза тоттыгыз мы соң Рамазан аенда?
Инде салон матлик, толу кематлик үчін тутканым йок.
Улыгыз?
Улым тутты.
Басымым бақтыгар, Өзбекстаннан. Yakın orada şey denildim, şey hayatına uzanıyordum. Şeyle ki yani bayram arasında. Her arası tuttum.
Söz İman Nuri Meşete Tüzleş'in Eyde Borgan. Hazır onda din dersleri okuduşu Anisa Hanım Zakirova.
Nindi millet bulsa da biz onlarını bit yakışılap karşılabız, yakışılap ızatıp ziverebiz. Her kim ilinden ayrılığa açtın, onlar bit İslam dininde bulgaçtın. İslam dini için onlar barbar küreşeler. Onların İslam dini için şu kadar canıp kiyip yeriler. Onlar mına iftar meclislerine de bir kup güçlenişler kütere. Kildiler. Her birisi de indi özlerinin abilerine, babalarına, ata-analarına vefat bulgan indi dua kılırga sırap şu kadatdaki ütünüşler bilen kideler. Meşikke kilgen kişinin bit anın kumulleri tulup, kumuli hoşlanıp razi bulgan halde bit alar katip kideler. Anlarısın, mene bir yıl iftarda Azerbaycanlar bir simya китерделәр, сигез сарык китерделәр, безнекләр дә китерделәр. Берничә кеше икене китерде, берсе берне китерде. Әле менә кичә генә бер Азербайҗан малае китергән, мин әйтәм, хәзер ифтар битте инде, мин әйтәм, нишләтербез сарыгыңны дигәчтен, ул әйтә, Әниса ханым, шапкалап диде, ярлыларга эләшегез диде.
Иртәнге намазга һәм гаеткә килүчеләр ишек алдында урнашкан садака әрҗәләре яныннан бер генә кеше дә узып китмәде, дип билгеләп үтте мәчетнең имамы Яхья абый.
Килгән бер кеше безне кырыйдан үтеп китмей, барсы да садака бирә, кемнең түләнмәгән ураза фитры аларны бирәләр, барсы да зур шатлык белән, барсы да сөенеч, алар безне тәбрик итеп бәйрәм белән, шулай итеп узалар, без дә аларны тәбриклибез, дуалар кылабыз, Аллаһа Таалыдан үтенеп сорайбыз аларның укыган намазларын, тоткан уразаларын Аллаһа Таала кабул итсен иде, аларга нақлы иман берсен, барлык кылган гамәлләрен Аллаһа Таала кабул итсен иде.
Ай буена Иман Нуры мәчетендә дә ураза тотучылар ифтарларга җыелды. Аларга тәмле ашларны пешекчеләр Нәкыйба апа Әхмәтханова, Мәхсүмә апа Касимова, Рәшидә Шидапа Гайниева әзерләде. Сүз Иман Нури мәчете төзелешен әйдәп барган. Хәзер анда дин дәресләре оқытучы Әниса ханым Закировага.
Алхамдулиллаһ, шөкер, Рамазан айын бер көнендә калдырмаша Аллаһ таның ярдәме белән тотып бетердек. Аллаһ Таала кабыллыкларына ирештерсәйде. Бүген бәйрәм көн менә кыймаклар пешердек. Бөтен шатлыгыбыз шу, халык бик күп килде. Мәчетләребез тулык. Алхамдулиллаһ, шөкер, шушылай булса мәчетләребез бер вакытта да буш тормас. Җомга намазына килгәчтендә амин дип әйтеп җибәргәчтен әй күңелләрем тулып җавап җибәрдем. Ни өчен дисәң, бер дә юк кына җирдән урыннарда мәчетләр каркып килеп шул кадәр кешеләр җыелгачтын, шул кадәр шатлыгым күбәйде. Шатлыгымнан, сөенечемнән җылдым. Рәүл хәзрәт тә җылап җибәрде. Барбер бит инде кешенең килүе, ул бит инде безгә нык шатлык. Кешеләрне без яратабыз, килсеннәр.
Иҗаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасы булды.